Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում սկսում ենք մեր թոք շոուն, ըստ էության այսօր մեր հյուրերն են Երևանի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի բժիշկ Արմեն Հովսեփյանը եւ հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը, բարև ձեզ։ Կքննարկենք հետեւյալ թեման՝ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրետակոծության հետևանքով հոսպիտալում այս պահին բուժում են ստանում 39 զինծառայողներ, այս պահին ծայրահեղ ծանր են գնահատել բժիշկները, նրանցից 3-ի վիճակը, պարոն Հովսեփյան 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանրը մնացածի վիճակն ինչպես է եւ խնդրում եմ խոսեք նաեւ ամպուտացված զինվորների մասին։
Ծայրահեղ ծանր զինծառայողների քանակը 3-ն է։ Ինչպես նաեւ կան 3 զինծառայողներ, որոնց վիճակը ծանր է։ Ծայրահեղ ծանրն կապված նրա հետ, որ պոլիտրավմաները մի տեսակի վնասվածք չեն։ Մի քանի տեսակի բազմակի, հա, վնասվածքների համադրություն է նրանց մոտ։ Անհատապես չեմ կարող ասել, այս մեկի մոտ այսպես, մյուսի մոտ այնպես, բայց կան եւ գանգուղային տրավմաները, որով այն եւ կրծքավանդակի շրջանի ստորին եւ վերին վերջույթների տարբեր։
Պարոն Հովսեփյան, այս օրերին շուրջ 15 օր կամ 15 օրից ավելի բժշկական կոլեկտիվը հատկապես հոսպիտալի ինչ գրաֆիկով է աշխատում, ինչ մասշտաբով է աշխատում, բավականացնում են արդյոք այն պարագաները, որ կա բժշկական խոսքը վերաբերում է նաև անկողմահ ճակալներին եւ ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածության մասին այսօր կարող ենք խոսել, թե բավարարում են բոլոր հնարավորությունները, եղած հնարավորությունները բավարարում են։
Իհարկե սովորական աշխատանքային ռեժիմ չի, բայց բավարարում են, ավելի քան բավարարում են։ Մեր պրոֆեսիոնալիզմն է բավարարում եւ ամեն ինչ բավարարում են, այսօր խնդիր չենք ունեցել։ Չնայած շնորհակալ ենք բոլոր մարդկանց, որոնք իրենց օգնությունը, աջակցությունը առաջարկում են։
Դուք անձամբ շփվում եք վիրավոր զինծառայողների հետ, նրանցից հատկապես ում խոսքերն են վերջին շրջանում ձեզ վրա ազդել, եթե կարող ենք այդպես կոնկրետ հիշել մարդկային առանձին պատմություններ։
Առանձին պատմություններ շատ կան, ուղղակի վերջերս տպավորվել է, որ սխալմամբ ինչ-որ մեկը ասեց, եթե հանկարծ զորացրվեք, ու այդ զինվորը ասեց, ո՞նց զորացրվեմ, ես պետք է գնամ հլա, ես ինչ եք ասում, այս շատ տպավորիչ էր։
Այսինքն իհարկե բոլորն էլ պատրաստ են վերադառնալ։
Բոլորը պատրաստ են վերադառնալ, չեն էլ պատկերացնում, որ պետքա ինչ-որ զորացրման մասին խոսակցություն լինի։
Անգամ այն զինծառայողները, նրանցից մեկի երկու ոտքն է ամputացված,
նրա մասին չի խոսքը, ես ում մասին որ ասում
եմ։ Նա ասում էր, որ ինքն էլ է պատրաստ վերադառնալ ծառայության։ Մինչ կխոսենք հոգեբանի հետ, հասկանալու համար, թե այս ընթացքում վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին, մահացած զինծառայողների ընտանիքներին հոգեբանական ինչ աջակցություն պետք է ցուցաբերվի, նախ կարող ենք այս պահին լսել զինծառայողների հոսպիտալում բուժում ստացող զինվորների հարցազրույցը, նրանցից տղան, ում երկու ոտքերն ամպուտացված է, պնդում է, որ ինքը միևնույնն է վերադառնելու է ծառայության եւ ասաց, որ անձամբ է խնդրել նախարարին։ Հիմա լսենք իրենց պատմությունները, հետո կվերադառնանք։
Երբեք ուրել դասակ երամանդա շնորհիվ եմ բրկվել։ Մի անգամից երկու ականի վրա եմ պայթել, ինքն եկել ինձ հանել, ու տենց ինձ տարել են շտաբակնության ավտո, տենց էլ հետո միջև թալուշ գյուղ հասելնելը ինձ սկորն ավտոն փոխել են Մարտակերտի, Ստեփանակերտի սկորնու հետ։
Դուք պատմում եք, որ դուք ինքներդ ձեր ոտքը կապել եք։
Պայթեցի, տեսա, որ երկու ոտք չկա, մի ոտքով իմ հենց շալվայս գոտով կապեցի, իսկ մյուս ոտքով բացինգի շնուրուկը, կես կար բացինգի շնուրուկը հանեցի, կապեցի։
Սողալով։
Չէ, ես չեմ սողացել, սա մինապատված է, որ սողալով է տպայթելու է։ Դասակերտ համատարնակել ինձ այնտեղից հանել։
Ասում որ գլխի տակ արկեք շուտ
զգացել։ Հա, էտի կողոս եմ, հանել եմ կողոս եմ դրել։
Ոնց զգացի, որ գլխի տակ ոչ
կան։ Դե ջոգում էլի քարա, բանա ջոգում է էտի։ Տեսա բականը հանեցի կողոս դրեցի, որ չպայթեցի ձերքով։ Ձերքով կողը հանեցի, կողը դրեցի, ու տենց էլ։ Ցավ չէի ընդհանրապես, չէի զգում։
Ասում եք դուք ասել եք, որ ուզում եք նորից գնալ։
Նախարարին խնդրել եմ, ինքներ ասելական ենք։ Գնացի դասակից համանատարին հետ բերելու առաջնագից, ոտիս տակ նրանակցեցին, պայթեց, հետո ինձ իջեցրին գետնատանակ։
Դուք հենց տեղում հասկացաք, որ ոտք արդեն…
Հա, հենց պայթավ կանգնալ, հանկա գետին, հետո ձեռ տվեցի, որ զգացի ոտը չկա։ Զրոմասի տարածքում էինք, մենք արդեն նոր օգնական ուժ էինք մենք դեպի վերև։ Այժմ դես գրադիապսները դեր գա մեր կողը, տենց տրակեց բեկորին հետ տենց մտավ կոնքս։
Դուք քան տարեկան եք?
20։ Ես ասեմ, ոնա կարևոր իրանց հիմա պետքա
եւի սիգարետ ամենակարևորից դուխ, որ սիգարետ իրաց էստես չի ասում, ամենակի համար կարևոր շատ ասում։ Այս դուխ առողջություն ուշադրել են թող սաղ տղեկներ թան իրաց օգնական չէ, ինչքան տղակա թե թող ինքնաց։
Եթե հիմա ձեր ընկերները ձեզ լսելու լինեին, ինչ կուզեիք իրանց ասել։
Ասում տղեկ ջան, ցավը տանեմ, դուք հիմա տեղեք, մենք էլ հանգիստ պարկած ենք։ Դիմասեք, մենք էլ ենք էսա գալի։ Հա, անպայման։
Լսեցինք Դավիթի, Արմանի եւ Նարեկի հարցազրույցները, տղաները պատմում են, թե ինչպես են իրենք վիրավորվել այս օրերին ձեզ հետ ամենա ակտիվ ինձ թվում է, որ իրենք են, որովհետեւ ակտիվ են հիմնականում, օրինակ Դավիթը ասում է, որ ոչինչ, ինքը պատրաստ է կվերադառնա, պրոթեզի հարցը կլուծվի, նույնը նաեւ Արմանը, մենք տեղյակ ենք ու ընդհանրապես հասարակությունը տեղյակ է, որ այս պրոթեզները բավականին թանկ արժեն, արդյոք պետությունը կարող է հոգալ թե այդ խնդիրը, թե կան հիվանդներ, ովքեր հատկապես կարող են օրինակ շարունակությունը բուժ օգնության ստանալ արտերկրում։
Այդ հարցի հետ կապված աշխատանքներ տարվում են անշուշտ, այս պահի դրությամբ դա ավելի նեղ մասնագիտական հարց է, թե ում ինչ տեսակի պրոթեզ պետք կգա, ում ինչ տեսակի բուժում հետագա անհրաժեշտ կլինի, ընդհանրական ասված չի կարելի ասել, անհատական բոլոր հարցերը միջև վերջ կլուծվեն։
Պետությունը վերցում է իր անկախ գնի։
Անշուշտ վերցրել է։ Եվ խնդիրը հետագայում անհատապես կլուծվելի, ոչ թե ընդհանուր չեն կարող ասել։
Այս օրերին հիմնականում ավելի շատ էկրաններին հայտնվում էին Դավիթն ու Արմանը, Դավիթի մասին կխոսեք, հիմնականում ինչ երազանքներ ունի, ձեզ հետ ինչ է խոսորտը վերագրողներին ասաց, որ ես իմ երազանքների մասին պատմում եմ բժիշկներին ու հրաժարվեց երկար բարակ խոսել մեզ հետ։
Անշուշտ ինքը երազանքներ, բոլոր երիտասարդները մեր ունեն երազանքներ, խնդիրը նրանում է, որ նաև մի քիչ երևի կորեկտ չի, եթե ինքը չի ուզում կիսվի, իր ծրագրերի երազանքների մասին երևի երբ որ կհասնի հաջողության, այդ ժամանակ ինքը համոզված է, որ կհասնի ու այդ դեպքում բոլորը կիմանան։
Շնորհակալ եմ։ Տղաներից մեկն էլ ասաց, որ ինքը վիճում է բժիշկների հետ, նեղ սրտում է, որ իրեն ասում են դեռ պիտի երկար պարկես, ինքն ասում է, ես ուզում եմ գնալ ու ես եմ որոշողը։ Այդպիսի վեճեր հաճախ են լինում բժիշկների
հետ։ Խնդիրը նրանում է, որ իրոք անհրաժեշտ է որոշ գործընթացներ կան առողջական պրոցեսը վերականգնվելու համար, դա բժիշկներից չի կախված, օրգանիզմից է կախված։ Եթե օրգանիզմին անհրաժեշտ է մեկ ամիս, ասենք կամ 10 օր կամ 15 օր, դա ոչ մի կամքի ուժով չի լուծվում, բայց իրանք քանի որ արդեն իրանց կամքի զորությունը տեսել են, մտածում են, որ իրանց առողջությունը նույնպես պետք է իրանց կամքին ենթարկվի, դա մի քիչ այդպես չի։ Հիմա պետք է ուզեն-չուզեն սպասենք, մինչև իրանց առողջությունը վերականգնվի անկախ իրենց պնդելու քանակից։
39 զինծառայողներից, ովքեր որ այս պահին բուժում են ստանում, գրեթե բոլորի կամ մեծամասնության վնասվածքներն արդյոք այնպիսին է, որ կարող են հետագայում շարունակել ծառայությունը։
Այո, մեծամասնությունը այդպես է։ Իրոք։
Իսկ թիվ կա, թե քանի
զինվորի զինծառայողներ, քանի որ դա պետք է որոշվի փորձաքննության արդյունքում, իսկ փորձաքննությունը դեռևս արջևում են, նույնիսկ բուժումը դեռ։
Պան Հովսեփյան, թեպետ վերջին ասուլիսի ընթացքում եւ հենց հոսպիտալի պետն էլ պնդում է, որ վիրակապով զինվոր զինծառայող չի գնալու դիրքեր եւ ծառայության չի գնալու վիրակապով զինվոր, ամեն դեպքում այս օրին հատկապես համացանցում տեսնում ենք շատ դժգոհություններ, օրինակ նախորդ տարի ծնողներից մեկը ռեպորտա հարցազրույցներից իր մեկում պնդել էր, որ տղայի քայլակի համար հոսպիտալն իր անձնագիրն է վերցրել, մյուս ծնողը պնդում էր, որ տղան դեռ լրիվ ապաքինված չէ, բայց իրեն ուղարկում են ծառայության։ Այսպիսի խնդիրներ ինչ է կարծում, արդյոք զուտ սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր են։
Խնդիրը նրանում է, որ հենց մարտական գործողությունների հետ կապված անշուշտ մեր բուժ վարչության պետը ասաց, որ ոչ մեկ բինտով չի գնա այնտեղ վիրակապով, անշուշտ։ Ինչ մնում է իրանց մղումին, իհարկե նրանք մղում ունեն, ձգտում ունեն գնալու, բայց դա չի նշանակում, որ բժիշկները պետք է իրանց մղմանը նայեն եւ ոչ թե բուժական պրոցեսի անհրաժեշտությանը, իսկ ինչ մնում է անցած տարիների ընթացքում տեղի ունեցած այդ ինչ որ խնդիրներին, մի քիչ տեղյակ չեմ ես այդ հարցերին, լսել եմ կողքից ոնց որ եւ դուք, հա, բայց չեմ կարծում, որ դա ինչ որ շատ լուրջ հիմքեր ունենա։
Լավ, շնորհակալ եմ։
Մենք կարող ենք ստանալ իրենց պատասխանը։
Այս օրերին հենց հոսպիտալում հոգեբաններ են աշխատում զինծառայողների հետ, եթե չեմ սխալվում, հոգեբանական այդպիսի մի քանի խմբեր են ձևավորվել, սոցիալական ցանցերում էլ անուշ որոշ հոգեբաներ գրում են, պնդում են, որ իրենք պատրաստ են կամավոր գնալ աշխատել զինվորների հետ։ Այս հոգեբանների մեծ հոսք դեպի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալ, ինչ է կարծում, հիմա ժամանակն է, թե գուցե պետք է սպասել, հետո անհատական մոտեցում ցուցաբերվի։
Գիտեք, ես հասկանում եմ մասնագետներին եւ կիսում եմ իրենց ցանկությունը մղումը աջակցելու եւ բոլոր քաղաքացիներին է այս պահին դա հատուկ։ Մենք տեսանք, որ բոլորը աջակցելու մղումով ինչ որ գործողություններ էին անում, նույնիսկ աշակերտները իրենց փոքրիկ գրպանի գումարով ինչ որ բաներ փորձում էին անել, դա մեր միջոցն է, ձևն է պայքարելու մեր սթրեսի դեմ, որում մենք եւս ապրում ենք, որովհետեւ դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում, նույն չափով վերաբերում են նաեւ մեզ մասնագետներիս, այսինքն մենք եւս ունենք խնդիր ինչ որ կերպ դրա հետ գործ ունենալու եւ ինչ որ կերպ դա հաղթահարելու։ Այդ հաղթահարման միջոցներից մեկն էլ նաեւ մղվել դեպի աջակցության տարբեր ձևերը, բայց ես չեմ գտնում, որ այդ գործողությունների ամբողջությունը կարող է լուրջ արդյունք ունենալ համեմատած այս պահին, որովհետև առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ դրանք պիտի կառավարվեն, որոշակի համակարգված ձևով պիտի իրականացվեն, իմ կարծիքով դրանք արտակարգ իրավիճակների կառավարման մի մաս պիտի կազմեն, առաջին հերթին բնականաբար պիտի լինեն կյանքին եւ առողջությանը վտանգ սպառնացող իրավիճակների, ոնց որ կառավարումը պիտի լինի, ինչպես մեր նավակ գործ ընկերն է ասում, հա, առաջին հերթին պիտի վիրավորների, զոհվածների, այս բոլոր խնդիրները պիտի լուծվի, այսինքն պիտի բացառվի կյանքին եւ առողջությանը սպառնացող վտանգը, եւ հետո նոր երկրորդ էտապով արդեն պիտի գան մյուս աջակցող ծառայությունները, որոնց կարիքը որ կա, բայց դրանք պիտի լինեն համակարգված, ասեմ ինչու, որովհետեւ բնականաբար մոտիկ հոսպիտալներ կարող են մասնագետները վազել, հասնել եւ ինչ որ աջակցություն ցույց տալ, բայց աջակցության կարիք ունեցող մարդիկ սփռված են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, ինչպես նաեւ Արցախը չեմ առանձնացնում, նաեւ Արցախում, եւ ոչ միայն զոհվածների ընտանիքները, այլեւ վիրավորների ընտանիքները, եւ ոչ միայն նրանք, տարբեր սթրեսի հետևանքով առաջացող խանգարումներ ունեցող մարդիկ եւս այս ընթացքում ունենում են սուր դրսևորումներ, այսինքն իրենց վիճակի սրացումներ, քրոնիկ հոգեբանական խնդիրների սրացումներ են ունենում եւ երեխաները եւ մեծահասակները, ովքեր եւս ունեն աջակցության կարիք, եւ որպիսի մեր աջակցությունը մասնագետների լինի համաչափ եւ հասնի այնտեղ, որտեղ ավելի շատ կարիքը կա, սա պիտի լինի համակարգված, դրա համար ես կարծում եմ, որ պիտի կամ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, կամ պաշտպանության նախարարությունը պիտի այս աջակցության համակարգերը ամբողջությամբ կառավարի, սրանք միայն կամավորական սկզբունքով արվող չպիտի լինեն, որովհետև այս իրավիճակներում մասնագիտական աջակցությունը պիտի լինի խիստ մասնագիտական, այսինքն ոչ բոլոր հոգեբաններն են, ովքեր կարող են այս իրավիճակներում աշխատել, ոչ բոլոր հոգեբաններն են, ովքեր ունեն բավարար մասնագիտական պատրաստվածություն աշխատելու հենց այս իրավիճակներում, սրանք բավականին լուրջ եւ բարդ իրավիճակներ են, եւ թիրախ խմբերը բավականին լուրջ խնդիրներ ունեն, եւ այստեղ մի տեսակ մակերեսային մոտեցումները կարող են նույնիսկ լուրջ վնաս հասցնել։
Լավ, շնորհակալ եմ, պան Հոսեփյան, դուք մասնագիտությամբ հոգեբան եք, ձեզ հետ զինծառայողները շփվում են որպես հոգեբանի, այս պահին հոգեբանական որ խնդիրներն են իրենց մոտ առավել սրվել, հատկապես ես կրկին ուզում եմ խոսել Դավիթի մասին, դուք ռեպորտաժում լսեցիք Դավիթը եւ Արման, օրինակ Արմանը ասաց, որ երբ կանգնեց ու տեսավ ոտքը չկա, անկավ, հետո ասում է, որ ինքը ցավ չի զգացել, հիմա էլ ասում են ցավի մասին չեն խոսում, Անուշն ասաց, որ ցավ չզգալը արդեն շոկային վիճակի մասին է խոսում եւ պատրաստ են գնալ, այն որ հիմա իրենք պատրաստ են գնալ շարունակել ծառայությունը, արդյոք կրկին հոգեբանական ինչ որ վիճակի մասին է խոսում,
դա եթե կարելի ասեմ, իրականում դա խոսում է ավելի առողջ վիճակի մասին, որովհետև այստեղ շատ հետաքրքիր տարբերություն կա, երբ որ մենք խաղաղ պայմաններում ենք աշխատում հասարակության հետ, հոգեբանական աշխատանքի գլոբալ նպատակը, եթե սխալվեմ ինձ ուղեք, գլոբալ նպատակ այն է, որ մարդը հնարավորինս ուժեղացնի իր պաշտպանության համակարգը և հնարավորինս խուսափի ստրեսածին տարբեր կործանարար ազդեցություններից, հա կարողանա ինքն իրեն պաշտպանել իր հոգեկան առողջությունը։ Ռազմական նմանատիպ իրավիճակներում, եթե մենք այս մոտեցմամբ աշխատենք, օրինակ զինվորի հետ, զինվորը այս աշխատանքի արդյունքում չի գնա ռազմի դաշտ, նա հնարավորինս կփորձի դրանից խուսափել և ավելի կոմֆորտ իրավիճակ իր համար ընտրել։ Այս պայմաններում աշխատանքը խիստ մասնագիտական պիտի լինի և իրականում աշխատանքի նպատակը, վերականգնողական աշխատանքի նպատակը պիտի լինի այն, որ զինվորը նորից պատրաստ լինի գնալ և իր պարտքը կատարել։ Իրականում նպատակը վերջնական դա է, միայն բնականաբար բժիշկների թույլտվությունից հետո։
Շնորհակալ եմ, պարոն Հովսեփյան, հոգեբանական որ ինչպիսի վիճակի սրացում եք նկատում, հատկապես նշածս ինձ արայողների
մոտ։ Ուզում եմ նշել, որ սա ոչ թե վիճակներով քննարկենք, այլ դա պրոցես է հոգեբանական, մարդը պետք է այդ պրոցեսով անցնի, ու ասեմ, որ ասենք շեղումներով չի ընթանում այդ պրոցեսը, դա է լավ, իսկ երբ որ արդեն պրոցեսները կհասնեն այն մակարդակին, որ հնարավոր կլինի նրանց հետ աշխատելու, այդ դեպքում
իրենք ինքնուրույն են կառավարում իրենց, թե դա մասնագետների աջակցությունն է,
ավելի առողջ է իրենց մոտ այդ պրոցեսներն ընթանում, քան թե շատ քաղաքացիական, նույնիսկ սովորական ավտովթարի արդյունքում կարող է այդպես առողջ չընթանա։
Ահա, սա, գիտեք, ես էլ եմ նկատում այդ երևույթը և ուզում եմ ամեն դեպքում իմ հարգանքը ցույց տալ այն իրենց, չգիտեմ, ուսուցիչ են ասում, ինչպես են ասում, չեմ կարող շատ ճիշտ ասել,
բայց այն որոնն ասում են դասակից հրամանատարը,
դասակից հրամանատարները
եւ
այո, իրենց ավակ ավակ զինծառայողների պատրաստության մասին է խոսքը, որ ամեն դեպքում մեր զինվորներին պատրաստել են և մեր զինվորները պատրաստ են եղել իրականում, թողնենք մի կողմ մնացած բոլոր հա խնդիրներ, որոնց մասին շատ մենք խոսել ենք, բայց հոգեբանական իմաստով մենք տեսնում ենք, որ մեր տղաները պատրաստ էին այս ամենին և կարողացել են բավականին լուրջ դիմադրություն ցույց տալ և հոգեբանական իմաստով և մնացած։
Պարոն Հովսեփյան, հատկապես օրինակ մենք լրագրողներից երբ մտանք հոսպիտալ, մեզ թույլ տվեցին խոսել զինծառայողների հետ, բոլորիս առաջին խնդրանքն է չհուզվել իրենց մոտ, բայց մենք նկատում ենք, որ հարազատներն են այդ հոգեբանական ծանր ապրումներով գալիս, մոտենում իրենց ծավակներին, հոսպիտալի բակում հավաքված այդ հոց բազմությունը, ինչպես է կարողանում հիվանդանոցում կառավարել այս վիճակը, որ հոսպիտալ մտնողը իր հետ ներս չբերի այդ բացական էմոցիան և արդյոք զինծառայողներն արդեն սթափ են ու իրենք գիտեն ու ինչպես ընդունել։
Խնդիրը նրանում է, որ այո, շատ միջև այս դեպքերն էլ հաճախ եմ նկատել, որ զինծառայողն ավելի սթափ է մոտենում ու ունի նաև իր ծնողներին սովորացնելու, որ մի քիչ սթափ մոտեցեք, խնդիր կա, խնդիրը լուծվում է և այն այս մոտեցմամբ են իրանք։ Ծնողները երբեմն իհարկե դե ծնողան չեն կարող նրանց արգել, որ ուզում են, բայց շատերը իրանց զավակներից սովորում են, շատերը։
Ինչ աշխատանքներ։
Հասկանում են, որ նա այլևս երեխա չի, չափազանց անձնավորություն է ու ասենք իրանց այդ մի քիչ մայրական չափազանց հոգատար այդ մոտեցումը անկախ իրանցից փոխում են ու ընդունում են արդեն որպես հասուն անձ, որը կարող է նույնիսկ իրանց օգնել որոշ հարցերում։
Դուք պնդում եք, որ բուժօգնության լրացուցիչ աջակցության կարիք չկա այս պահին, այսինքն արտերկրում բուժումը շարունակելու, թե վիճակն այնպիսին է, որ այս պահին ներսում կառավարելի է։
Գոյություն ունի ուղղակի էտապներ, այս պահի դրությամբ, այս էտապում, այս ինչ հիվանդը, ամայն ինչ հիվանդը, դեռևս ինչ որ պետք է անհրաժեշտ է, այստեղ ամեն ինչ արվում է, հետագայում եթե ինչ որ խնդիրներ կլինեն, մեր բժիշկ մասնագետները, առավել նեղ մասնագիտական, եթե կարիք կլինի որևիցե բուժման, նրանք անպայման ոչ թե նոր են սկսել, միշտ էլ դիմել են, միշտ էլ այդ օգնությունը եղել ու պաշտպանության նախարարությունը ամեն ձև աջակցել է տվյալ տեսակի հիվանդներին արտերկրում նաև բուժումներ տալու համար։
Լավ, հիմա մի քիչ կպատմեք, ասում եք, որ սա սովորական աշխատանքային process չի ու հասկանալի է, որովհետև փառք Աստծո վերջին մի քանի տարիների ընթացքում չենք ունեցել այսպիսի դաժան փորձառություն, բայց ինչ գրաֆիկով են աշխատում բժիշկները, օրինակ մեր նկարահանման ժամանակ տեսանք, որ բժիշկներից մեկը օրինակ ասում էր, ես չեմ հիշում երբ եմ տուն գնացել, այդ լարվածությունը, այդ իրենց արդյոք գերծանրաբեռնվածությունը չի խանգարում ավելին, քան հակառակը պիտի լիներ։
Խնդիրը սենց ասենք, որ լարվածություն բառը ես ուղղակի չեմ ընդունում։
Գերծանրաբեռնվածություն
գուցե։ Ծանրաբեռնվածություն։
Ինչպես է փոխվել աշխատանքային պրոցեսը։
Աշխատանքային պրոցեսը ուղղակի բժշկի գործ այնպես է, որ անկախ իրանից ընդգրկվում է ու սկսում է աշխատել, չի լսկում, որ արդեն փոխվել է վիճակը, ասենք կարող է մի քանի օր է մնացել, չգիտեմ, ես ինստիքյան այդ ամբողջ պրոցեսները կատարում, պետք չի, որ մեկը կողքից ասի, որ գիտես, ինչ այն ինչ հիվանդին, այս ինչ վիրակապը պետք անես, կամ այն ինչ վիրահատությունը։ Ինստիքյան դա ասենց, ոնց ասեմ, սովորական պրոցեսի նման, երևի բժիշկների համար մի քիչ
սովորական
է դա դառել, ոչ միայն այս ժամանակ, ուրիշ դեպքերում էլ ասենք, տվյալ մասնագետին, եթե ունեցել է մի քանի հիվանդներ, վիրավորներ, հա, գիշեր ցերեկ աշխատել են ու չեն էլ զգացել, որ քանի օր անցավ, հետո ես կարող է հետադարձ հասկանալ ունեմ, այս քան օր էս հիվանդների համար էստեղ եմ եղել, բայց դա նա չի, որ այ հոգնել ենք, ուժասպառ ենք, ասես բաներ չկա։
Հաճախ ինչող այդ բժշկի ներողություն անտարբեր վերաբերմունք շատ ենք լսում դրա մասին, հիմա այս օրերին դժգոհ ծնողներ չեք հանդիպել։
Անտարբեր վերաբերմունք ես չգիտեմ ովքեր են հնչեցնում, պետք է կոնկրետ ասել, որ այս ինչ մարդը անտարբեր վերաբերմունք է ասում, որպեսի քմահաճ կամ կամայական ինչ-որ գնահատականների վերլուծությամբ չզբաղվենք, պետք է կոնկրետ ասեն, որտեպ սենց անտարբեր են և այնն, հետո որ մանրամասնում ես, պարզվում է անտարբեր չեն եղել, ուղղակի իրա ինչ-որ ցանկություններ չի բավարարվել, մի ավելորդ ինչ-որ բան չի արվել, բայց ինչ-որ անհրաժեշտ է, արվում է դեռ նույնիսկ
ավելին։
Այո։
Շնորհակալ եմ, Անուշ։
Ես ուզում էի ավելացնել, որ այս երևույթը, ինչի մասին որ խոսում է պարոն Հովսեփյանը, հատուկ է բոլոր մասնակից խմբերին և բժիշկներին, ովքեր ակտիվ են այս պահին և չեն զգում հոգնածություն, չեն հիշում երբ են տուն գնացել, զինվորներն էլ շատ ակտիվ են, նաև ունեն որոշակի բարձր ինչ-որ տեղ, հա, դրամադրություն, որքան կարելի է ասել, սա հատուկ է հենց առաջին փուլին, նմանատիպ ասենք սթրեսային և տագնապային լարված իրավիճակների առաջին փուլին, երբ բոլորը այսպես ակտիվ մղվում են գործողությունների և ինչ-որ բաներ են անում։ Այս երկրորդ փուլում, երբ որ այս ակտիվ գործողությունների շրջանը արդեն կնահանջի և գործողությունների խիստ կարիք չի լինի,
այս ուշադրության կենտրոնում գտնվող,
այո, շատ ճիշտ եք, այդ շրջանում կարիք կլինի, խիստ կարիք կլինի աջակցության և հոգեբանական աջակցության կարիքը կլինի այդտեղ շատ սուր, և իդեպ հենց այդ շրջաններում մարդիկ սկսում են մոռանալ, որովհետև լրատվությունն էլ արդեն մի քիչ ավելի պասիվ է լինում, հա, այդ կամավորների հոսքն էլ արդեն ավելի պասիվ կլինի, և կստացվի այնպես, որ հենց այն ժամանակ, երբ որ շատ կարիքը կա, աջակցությունը կպակասի և կուշանա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է խիստ ժամանակին և խիստ թիրախավորված այս աջակցությունը ցուցաբերել, ինչպես նաև գտնում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք հոգեբանական աջակցության մասին, մենք պիտի տարբերակենք մի քանի հասկացություն, մեկը դա կանխարգելումն է, մյուսը վերականգնումը, և այս երկու փուլերում էլ միայն հոգեբանները չեն, որ այս գործառույթը պիտի իրականացնեն, մենք պատկերացնում ենք, որ հոգեբանական աջակցություն դա պիտի հոգեբանները միայն դրամադրեն, բայց այդպես չի։
Այս դաժան իրավիճակում շատ վիհեր բացվեցին, պարզվեց, որ գրեթե բոլոր զոհվածները, գրեթե բոլորը
սոցիալական պայմաններ
են։
Երկրորդ բանը ես դա պիտի նշեի, որ գիտեք, երբ որ առաջին հերթին կյանքի վտանգն ենք մենք հեռացնում, առողջության, երկրորդը արդեն ի հայտ են գալիս սոցիալական բնույթի խնդիրներ։ Օրինակ, եթե առողջությունը անվերադարձ վնաս է, հա, հասցվել, ստացվում է, որ այս մարդը աշխատանքից է ինչ-որ տեղ, հա, իր նախկին աշխատունակությունը կորցնում է, տարբեր խնդիրներ են առաջանում, որոնք որ պետք է լուծել, առանց դրանք լուծելու որևէ հոգեբանական աջակցություն այստեղ որևէ բան չի կարողանալ, կամ ինքը շատ մասնավոր ու մասնակի
անօգուտ մի բան կլինի,
այո, պետք է այս սոցիալական աջակցությունը լինի, երբ որ զինվորը զգում է, որ իր ժողովուրդը իրեն սիրում է, իրեն աջակցում է, իրեն հիշում է, պետությունը չի մոռացել, սա ևս հոգեբանական աջակցություն է, պետք չի դրա մասին մոռանալ, և այստեղ որևէ անհատ հոգեբանի աջակցությունը իմ կարծիքով Այդպես լուրջ հա, նաև անտեղի է երբեմն։ Ինչ վերաբերվում է զոհվածների ընտանիքներին, ապա ես ինքս որոշ դեպքերում, երբ կարողացել եմ պարզապես մասնակցել եմ հոգեհանգստի այդ արարողակարգերին, ինքս ինձ համար, որպեսզի ես ինքս էլ ելք տալու ինչ-որ հնարավորություն ունենամ իմ ապրումներին, գիտեք, այդտեղ ուղղակի նույնիսկ ծիծաղելի է խոսել որևէ հոգեբանական աջակցության մասին։ Այս մարդիկ պիտի իրենց վիշտը ապրեն։ Պիտի մենք թույլ տանք, որ իրենք իրենց վիշտը ապրեն, անցնեն հերթով, այդ բոլոր փուլերով, եւ հետո, եթե ջրի երես դուրս կգան ինչ-որ խնդիրներ, սովորաբար դրանք արտահայտում են երեխաների մոտ, օրինակ զոհվածների։
Ձեզ օրինակ հաճախ են դիմել, չէ՞, թե ինչպես լուրը
այդ հարցով դիմել են եւ մենք փորձել ենք ինչպես երեխաներին պատմել հոր մահվան մասին։ Եվ մենք փորձել ենք եւ մեր Facebook-յան էջում դնել նյութեր, որ կարողանան մարդիկ օգտվել, եւ փորձել ենք անձամբ այդպես հեռախոսազրույցով պատմել։
Եվ կուզեի ես ստրեսի մասին մի երկու բառ ասեմ, որ դուք ասենք ստրեսային վիճակ, ստրեսայինս, այո, ստրեսային վիճակը, բայց պատկերացնենք ստրեսը դա ոնց որ մենք սովորենք, ոչ սպեցիֆիկ պատասխանն է օրգանիզմի։ Ու շատ հաճախ մեր այս լրատվամիջոցներով հասարակության կողմից բուժումը, հոգեբանների մոտեցումը պահանջվում է ոչ սպեցիֆիկ, այսինքն սպեցիֆիկը պատկերացնող, չէ՞, այս մարդը այս տեսակ խնդիր ունի, այս տեսակի օգնություն է պետք, այն մարդուն այն մյուս տեսակի օգնություն է պետք, ու այս ոչ սպեցիֆիկ պատասխանը ժողովրդի հետ, որ գանք օգնենք էս էլ, բայց ասենք իրան ջուր է պետք բերելս հաց տաս, այն մյուսին հաց է պետք ջուր ես ուզում տաս, ասենք պետք չի, որ սենց ընդհանրական ասված մոտեցում լինի, այտենց խառնվելու կարիք չկա, ոչ մեկ չի էլ խառնվում, ուղղակի թող։
Որովհետև միշտ գոնե այսօր տպավորությունը եղել, որ զինծառայողները ծառայության ընթացքում կարծես այդքան էլ կուրս չեն, օրինակ տատիկները բրդուճներ են մեծ բերում, որ թող ուտեն, սոված կլինեն, ծառայում են երեխեքը,
այդ բանանք էր, բանան, բայց ես բանան չեմ սիրում, ասենք այնպես ապերսինք էր, հա, բայց այդ մարդը նարինջ չի սիրում, հիմա ինչ է նարինջը, չի էլ ուզում հիմա, ասենք այդ է խնդիրը, որ պետք է մի քիչ սպեցիֆիկ մոտեցում ցույց տա, նաև հասարակությունը, ասենք այդ ոչ սպեցիֆիկ մոտեցումը այնքան էլ
լավ չէ։ Այսինքն սկսելու եք սահմանափակել այդ
լավ կլինի, որ իրենք երբ որ ինչ-որ բանի կարիք ունենա, սենց տենց ոչ մեկ ոչի բանի կարիք չի ունենալու։
Պարոն Հոսեփյան, նախատեսված կամ շատ կարևոր ու բացառիկ վիրահատություն է արվել առաջնագծում, խոսքը վերաբերում է պլաստիկ վիրաբուժության, մեզ կբացատրեք ինչ է ասված պլաստիկ վիրաբուժություն, որտեղ մեզ մոտ մի քիչ այլ է ընկալում
պլաստիկ։ Դա նշված պլաստիկ անոթային վիրաբուժություն,
դա ինչ է։
Անոթները երակ կամ զարկերակ մեր շնորհիվ կազմակերպած միջոցառումների առաջնագծին բավականին մոտիկ իրականացվել է նման տեսակի բարդ վիրահատություններ։
Ներողություն, առաջնագծում ասված է հենց հոսպիտալում, թե
ոչ, մեր կենտրոնական հոսպիտալում։ Դա կատարվել է ավելի մոտիկ, ասվել է ոնց որ այս ծառայությունը ավելի դեպի առաջնագից։ Դա առաջընթաց է բավականին, արդյունքում երկու վերջույթ, երկու հոգու մոտ դա պահպանվել է, ոչ թե ամպուտացիա է ենթարկվել, որտեղ կարող է վերջույթը պահպանված լինի, բայց անոթը սնուցումը նման տվյալ վերջույթի խաթարված լինի, որի հետևանքով հետագայում պետք է վերջույթը ամպուտացնեին։ Շնորհիվ այս վիրահատության ամպուտացիա չի կատարվել, այսինքն փրկվել է զինծառայողների վերջույթները, այո։
Անուշ, խորհուրդ կարող եք տալ նաև այն մարդկանց, ովքեր ամեն օր էկրաններից հետևում են այդ լուրերին և անկախ նրանից զինծառայողուն են սահմանում, թե ոչ ստրեսային վիճակում են,
պիտի հստակ սահմանափակենք, որ օրվա այսքան հատվածը ես նվիրելու եմ լուրեր կարդալուն, լսելուն, զանգելու եմ, խոսելու եմ, հարցնելու եմ, գնալու եմ, աջակցելու եմ, ինչ-որ մի բան եմ անելու, որը կապված է այս դեպքերի և իրավիճակի հետ։ Օրվա այս հատվածում ես ոչինչ չեմ անելու դրա հետ կապված, չեմ խոսելու, չեմ պատասխանելու նման զանգերին, օրինակ զբաղվելու եմ երեխաներովս կամ զբաղվելու եմ իմ գործով, որովհետև գիտեք, նման իրավիճակներում առավել ևս կարևոր է տնտեսությունը և մեր առօրյան այսպես հիմքից չխախտել, որ հետև եթե մենք բոլորս պարալիզվենք, չկարողանանք լավ աշխատել, չկարողանանք մեր գործելի արժեք անել, ապա իսկապես շատ լուրջ ճգնաժամի առաջ կկանգնենք, հատկապես երեխաները դրանից կտուժեն։ Ես օրինակ ծնողների հետ զրույցներում լսել եմ, որ ասում են երեխաներս այսպես լարված նայում են իմ դեմքին ամեն րոպե, որ հիմա նորից կսկսեմ լաց լինել։ Մի փոքր պետք է սա սահմանափակել։ Իհարկե առաջին օրերի համար ես ոչ մեկին ոչինչ չեմ կարող ասել, բոլորս էինք այդ վիճակում, բայց գնալով արդեն պետք է սա սահմանափակել եւ պետք չի մեղավոր զգալ դրա համար, որ ես հիմա չեմ զբաղվում սրանով կամ լուրեր չեմ կարդում կամ օրինակ ապրում եմ իմ սովորական կյանքով, ինչ որ առիթ եմ նշում կամ ինչ որ մի բան եմ անում
սոցիալական ցանցերում, հա մի դրեք ուրախ նկարներ։
Գիտեք, սոցիալական ցանցերում երևի թե ինչ որտեղ սա հասկանալի է, որովհետեւ բոլորն են այդ հարթակում, եւ եթե մեկը վիշտ ունի, մեկ էլ իր պատին գալիս է ինչ որ այդպես ուրախ լուրեր, իհարկե բոլորի համար մի քիչ կարող է տհաճ լինել, բայց որևէ մեկը մյուսին չի արգելում իր տանը, օրինակ երեխա է ծնվել կամ որևէ ուրախ առիթ ունենք, մեկը բուհ է ընդունվել, մեկը մի լավ լուր ունի, իհարկե պետք է ուրախանալ դրանով։
Շնորհակալ եմ։ Ավարտենք հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում սկսված հրետակոծությունից վերջին 15 օրերին Երևանի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում բուժում են ստանում 39 զինծառայողներ, նրանցից 3-ի վիճակը դեռ շարունակում է մնալ ծայրահեղձաններ։ Մեր հյուրերն էին հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը եւ հոսպիտալի բժիշկ Արմեն Հովսեփյանը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն կամ